Ještě jednou krásné páteční dopoledne. Léto patří dovoleným prázdninám i krátkým výletům za odpočinkem anebo poznávání. V přípravě zelených světů však žádné prázdniny necítíme a proto i dneska máme pro všechny příznivce zahradničení i rostlin další novou dávku zajímavostí i praktických zahradnických rad. Představíme si například jedno velmi zajímavé místo v Londýně, kde jsme spolu s Pavlem natáčeli, abychom přinesli důkaz, že i uprostřed evropské metropole může existovat zelená oáza plná květů a života. Mimo jiné přineseme i několik tipů na různé opory pro popínavé rostliny a informace o jedné nepříliš známé jehličnaté rostlině. Příjemné červencové dopoledne vám přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
My už jsme o svídách v našem vysílání mluvili, ale tentokrát jsme se zastavili u svídy, která není úplně typická. Pavle, co to je?
Já jsem možná už úplně podezřelý z toho, že ty svídy nějak moc preferuju. Možná je to pravda, mám je moc rád, jsou to velmi rozmanité druhy dřevin a některé z nich jsou velmi hezká. Toto je zrovna případ, kdy ta svída je opravdu velmi zajímavá. Je to svída sporná, Contrus controversa, krásné jméno.
Tahle svída má vždycky takhle krásnou, světlou, téměř bílou barvu.
Ta rostlina, na kterou se díváme, tak to už je odruda. Cornus controversa variegata. Klasická svída sporná je čistě zelené barvy, takže ten barevný efekt je v tomto případě ještě silnější. Ale co je naprosto charakteristické pro tento druh dřeviny, je to, že ty větve rostou horizontálně a dělají takové jakoby patra. Takže když se na tu rostlinu díváme z dálky, tak bychom možná mohli ty patra i napočítat. A když je bez listů v zimním období, no tak je to krásně vidět, jak ty větve chvilinku rostou šikmo a potom se srovnají a rostou úplně vodorovně.
Tak konkrétně tenhle exemplář vyráží šesté patro, než jste to dořekl, tak jsem to spočítala, Pavle. Daří se jí všude? Nebo jaké jsou ideální podmínky pro její pěstování?
No, podmínky pro pěstování této dřeviny musíme trošku hledat, ale není to nic složitého, dá se pěstovat v našich podmínkách poměrně dobře. Vyžaduje takovou humoznější, dobře propustnou živnou půdu, mírně kyselější pokud možno a pokud ji to dáme, tak samozřejmě může krásně růst. Důležitější ovšem než to stanoviště z hlediska kvality půdy je otázka prostoru, protože je to rostlina, která když se koupí malá, tak vypadá poměrně nenápadně a potom přece jenom to místo nějaké zabere. Nedá se říct, že by to byl velikánský strom, je to velký keř nebo malý strom, ale vyžaduje prostor do stran. Takže jakmile bychom vysadili tuto rostlinku někam do rohu zahrady, do stěsneného prostoru a chtěli bychom ji řezat, tak to ani nemá smysl vysazovat. Jediná cesta, jak dosáhnout tohoto krásného růstu, je opravdu vybrat dobré místo a na tu rostlinu už nikdy nešahat a nechat ji volně růst.
My se právě na tenhle druh svídy díváme a zaujal nás na první pohled, nebo mě určitě, z toho důvodu, že za ní je tmavé pozadí. Jsou tam vlastně tmavé stromy a ona úplně nádherně vynikne, tak to asi taky bude hrát roli.
To hraje, Hanko, velkou roli v tomto případě obzvlášť, protože my stojíme u té odrůdy variegátní, která má velký podíl bílé barvy a ta bílá barva opravdu vynikne na tmavém pozadí. To je vlastně takový další krůček v tom našem zahradnickém hraní a tvoření, že vybíráme rostliny nejenom podle toho, co nám se líbí, ale i podle toho, aby dobře vynikly. Takže když máme tmavé pozadí, hledáme světlou, když máme světlé pozadí, hledáme tmavou.
Má to svoji logiku, jako vlastně všechno v zahradě. My si dáme muziku. My už jsme si s Pavlem několikrát říkali, že musíme někdy prohovořit téma opory k popínavým růžím, ale možná všeobecně o těch oporách bychom si mohli popovídat, protože my když takhle putujeme po zahradách, tak jsme jich viděli nepřeberné množství, Pavle.
Viděli jsme jich opravdu hodně, Hanko, a což je velmi dobré, je to, že mnoho z těch opor, které jsme viděli, tak jsou domácí výroby. Dají se udělat pomocí jednoduchých úkonů poměrně dokonalé a velmi dobře působící opory pro popínavé rostliny. Některé z těch opor, které vydáváme na cestách, tak jsou určitě dělané na zakázku nebo zakoupeny v zahradnictví, ale možná bychom mohli pohovořit o tom, aby se lidé nebáli vytvářet si různé opory, trošku se hrát s tou zahradou, malinkostně tvořit, aby vlastně pro ty svoje milované rostliny vytvořili optimální podmínky. Myslím si, že to je důležité, protože velmi často na našich zahradách vidím třeba popínavé růže, které rostou na pergolách, ale na cestách, které spolu podnikáme, tak vidíme, že popínavé růže se nacházejí i v jiných částech zahrady. třeba uprostřed trvalkového záhonu, kde působí velmi hezky, ale za normální okolnosti by nebylo kam je vysadit, protože tam ta opora neexistuje, tak je důležité nějakou vymyslet, dát ji tam a nebát se toho.
Ještě než si, Pavle, vyrobíme nějakou tu oporu, musíme brát v potaz to, co se po ní bude pnout?
Tak trošku ano, protože některé rostliny mají příčepivé kořínky a potřebují spíše plochu než nějakou treláž a jiné druhy jsou ovíjivé, ty se obtočí třeba kolem každé laťky nebo obyčejného drátu.
Budeme tedy teď mluvit třeba o růžích, které se velmi často používají v té popínavé formě. Viděli jsme celkem jednoduché opory vyrobené z roxorů nebo z takových těch karysítí, které se dají jednoduše ohnout, máme mříž.
Ano, to je velmi jednoduché, ta karysiť se připevní na nějaký pěkný dřevěný kůl nebo na několik dřevěných kůlů. Karysiťa sami o sobě nejsou moc nápadné a v tomto případě možná je i dobře. Ty růže nechtějí nápadné opory, protože nápadné je ta růže, že? Takže je zapotřebí spíše nechat vyniknout té rostlině, než mít vyčančené ty opory. Ale jsou i takové situace, kdy ta opora prostě hraje prim ve chvíli, kdy třeba ty růže jenom začínají rašit nebo končí svoji vegetační dobu a potom je hezké podívat se na nějaký pěkný předmět na té zahradě.
My u jedné z takových opor právě stojíme. Je taková nenápadná, to se mi, Pavle, hodně líbí.
No toto je opora, jakou jsem nikdy v životě neviděl, předtím ještě je určena na takzvané ramblery. To je typ popínavých růží, které za normálních okolností se vysazují ke starým stromům a prorůstají třeba korunou jabloně nebo nějaké hrušně až do výšky třeba 6-7 metrů. A protože na této zahradě žádný podobný strom není, který by se mohl nechat porůst tímto typem růže, tak majitel zahrady na samotném okraji v podstatě jako náhradu plotu vytvořil oporu z masivních hranolů, kterou jenom spojil v horní části, která je asi 3,5 metru nad povrchem země, jednoduchou deskou a vytvořil z napínacího pletiva velkou čtvercovou síť, jejíž oka jsou zhruba 30 nebo 40 cm veliké a tím pádem vznikla opora, která je sama o sobě nenápadná, jenom ty sloupky jsou hezky natřené zelenou barvou a pro tu růži je to opravdu velmi, velmi hezké. Je možná potřeba v začátku vegetační doby, nebo kdy ty růže rostou, taky malinko pomáhat a propletat je přes ta oka, ale ten efekt z toho je velmi silný. Ta růže dorostla do výšky těch 3,5 metru a vytváří nádherný, živý, rozkvetlý plot.
Určitě, když se řekne popínavá růže, tak většina našich posluchačů si vybaví takové ty oblouky, které se často užívají jako vstupní brána do nějaké části zahrady nebo do zahrady vůbec.
A nebo se můžou ty oblouky také použít jako předěl té zahradě. A pokud je zahrada členitá, může být těch několik oblouků jakoby po cestě. Takže každý, kdo tu zahradu obdivuje, tak prochází takovou obloukovou cestou, to také vypadá velmi dobře. Oblouky jsou velmi působivé na zahradě, hůře se nakupují, protože na to, aby byly masivní a pevné, aby opravdu udrželi hmotnost těch růží, tak nemůžou být udělány z nějakého tenkého drátku. A tyto velké pevné masivní oblouky se málo kdy vidí v prodejnách, protože jejich doprava a manipulace s tím je poměrně drahá. Takže není to úplně věc, která by byla běžně k máni, ale lze si nechat udělat něco podobného na zakázku. Máme kolem sebe moc a moc šikovných lidí, kteří to umí a pomocí těchto opor se na zahradách dá opravdu dosáhnout báječných efektů.
Ještě co se týká těch oblouků, Pavle, tu růži musíme posílat z obou dvou stran. Je to tak, nejenom z jedné, že se nám růže bude pnout od jedné strany na druhou?
Ano, přesně tak, Anko, jestli chceme ten oblouk mít celý porostlý, tak potřebujeme minimálně dvě pnoucí růže, nebo někdy i čtyři, protože ta mohutnost je prvkem, který je očekávaný, chceme to mít velmi hezké, takže musíme z každé strany toho oblouku vysazovat. Rostlina nechce růst směrem dolů a nikdy by se to dělo.
Takže po hlavě dolů neporoste, to mějme na mysli. No a ještě možná, Pavle, nějaká netradiční opora?
Tak Hanko, viděl jsem třeba jednu velmi krásnou věc, která mě nadchla a bylo to velmi jednoduché a určitě by to zvládnul každý. Z takových těch běžných kůlů, které se používají třeba k vysazovaným stromům, tak jsem viděl oporu, která byla vytvořena do tvaru oblouku nebo do tvaru esíčka. Ty kuly vlastně tvořily hrubou kostru té opory a k ní se vysadily růže, které se potom proplétaly mezi těma kulema. Někdy se to dokonce dá ještě podpořit tím, že na ty kuly se potom napne nějaké obyčejné pletivo, jednoduché, do kterého se zase vplétají ty výhony popínavých růží. A tímto se dá dosáhnout zaobleného tvaru na té zahradě a zase to je něco jiného a může to být velmi dekorativní.
Takže nápaditosti se meze nekladou. My jsme se zelenými světy, jak jinak nežli venku. Pavle, zastavili jsme se u jedné takové nízké tůjky. Představme ji.
To navíc je rostlina, která je půdopokrývná, že? Takže tím vypadá, že je zajímavá. Hanko, není to tůjka, je to rostlinka, která patří do samostatného rodu, jenom jeden jediný druh existuje v tom rodu a jmenuje se mikrobiota. Mikrobiota decusata a je to rostlina, která pochází z Dálného východu, ze Sibiře a severní Číny.
Tak teď jste mě dostal, protože jako tůjka to vypadá, tedy alespoň z mého laického pohledu. Takže ta hlavní její funkce je právě ta půdopokryvnost.
Ano, to je hlavní funkce, vlastně jediná, protože jiný efekt od té rostliny nemůžeme úplně očekávat, ale naopak ten půdopokryvný efekt je velmi silný a dá se využít na mnoha místech. Takže pokud by někdo toužil mít jehličnan, takový trošku jakoby nadýchanější a aby pokryval půdu, tak si myslím, že ta mikrobiota může být jedna z možností, která se dá využít.
Je něčím specifická?
Jedna věc je velmi charakteristická. Mikrobiota je, dalo by se říct, krásná od jara do podzimu a potom, až přijdou studené noci, tak zelená barva zmizí a objeví se barva rezata. Úplně rezata, taková jako je barva u uschlých jehličnanů. To není známka toho, že by ta rostlina chtěla umřít, ale ona se jenom na zimu prostě tváří, že vypadá jako mrtvá a uschla. A je to vlastně taková finta, aby přežila, protože ve volné přírodě, kde roste, by mohli decimovat biložravce, takže ona se tváří jako, že je suchá a tím je neatraktivní pro zvířata.
Má ráda sluníčko nebo raději stín, polostín? Jak je to s ní?
No, má ráda nejraději sluníčko a ten polostín snese, zvládne ho, ale musí růst na místě, které není příliš suché. Spíše mírně kyselou, vlhčí, takovou trošku lesní půdu, tu má úplně nejradši. A jinak její nároky jsou minimální, protože pokud dostane dostatek světla a alespoň průměrnou půdu, tak vydrží obrovskou zimu až do 40 stupňů mrazu, protože to je rostlina, která pochází z takových drsných oblastí, kde bývá horké léto a studená zima.
Je potřeba vysadit hodně rostlin, aby se takhle krásně rozrostla, anebo se rozrůstá snadno?
Je potřeba vysazovat více rostlin v případě, že spěcháme, protože u toho půdopokryvného efektu je žádoucí, aby netrvalo dlouho, než nastane. Protože než nastane, tak se musí ten pozemek udržovat odplevele čistý, takže v tomto případě je lepší vysadit jich víc na místo. Ale když je čas a prostor pro tu rostlinu, tak ona sama, ta rostlina, udělá minimálně 2 metry čtvereční plochy. Jeden jediný kus. Ale trvá to několik let, takže zvážit by měl každý sám podle svého, která věc je důležitější.
My se do zelených světů v tuhle chvíli hlásíme z Londýna. Přímo z centra, kde jsme se ocitli, ale Pavle, vůbec nemám pocit, že bychom se nacházeli uprostřed evropské metropole.
No, ani se vůbec nedivím, protože ten pocit nemám ani já. Nacházíme se v takovém centru v oblasti, která se jmenuje Barbican a je to takové jakoby obchodně kulturní a zdá se, že i rezidenční centrum a my v tuto chvíli jsme pár metrů nad běžnou úrovní terénu, nad ulicí, na takové jakési velké střešní terase.
Všude okolo jsou byty, kanceláře, domy, ale je to tady tak neskutečně malebné. Neuvědomuji si, že by jsem někde v Čechách viděla podobné místo. Neviděla jsem tak krásně zakomponovanou zeleň uprostřed, dá se říct, jakoby sídliště v uvozovkách. Tady je to takové hezké sídliště.
No a celé na tom je zajímavé to, že ta zeleň není spojená s nějakou opravdovou půdou, která by byla původní, ale jsme v nadzvednutém terénu, takže v podstatě se jedná jakoby o formu střešní zahrady. A máme tady několik takových krásných ukázek rostlin, které tady výborně prosperují, prorůstají jedna s druhou a vytvářejí nádherný jarní efekt. A když tak koukám na ty rostliny, tak jsem si 100% jistý, že ten efekt se bude vyvíjet, bude stejně krásný i v jiných ročních obdobích.
Možná bychom mohli trošku popsat skladbu těch rostlin.
Vlastně takovou tu kostru tvoří několik dřevin, ale není jich tu moc. Vidíme tady nějaké druhy sakur, vidíme tady pustorily, a jsou tady muchovníky naše, mnohokrát už probírané rostliny. No a potom pod nima je pestrá směs trvalek.
Jakých konkrétně?
Různých, velmi různých. Je tady i pár druhů, které by možná v našich podmínkách mohly mít nějaké trampoty, ale velká většina z nich, které tady vidíme, tak to jsou rostliny, které jsou běžné a vydrží i v našich půdách. Takže vidíme tady různé druhy šalvějí, jsou tady čistce, je tady verbena, krásné skupiny tvoří nádherné pryšce a mezi tím velmi bohatě kvetou rostliny střeledí hluchavkovitý a ta rostlina se jmenuje sápa a dá se pěstovat i u nás.
Je ta zeleň koncipována tak, že postupně bude vždycky něco vykvétat, že to nebude smutné, jenom zelené?
Ano, já jsem o tom přesvědčený naprosto. V tuto chvíli už to není vidět, ale věřil bych tomu, že tady byly i takové ty první jarní cibuloviny, jako třeba krokusy, narcisy, tulipány, nějaké divoké formy. To jenom odhaduju z toho složení rostlin, ale v plné síle jsou třeba česneky, které teď ještě kvetou. A ty česneky všechny jsou jednodruhově vysazené, takže je tady obrovské množství od jednoho druhu modrých, takových fialkovo-modrých česneků a mezi tím prorůstají jiné barvy, zejména zelené a žluté. A sem tam se ukazuje nějaký kvítek šalvě, takže to je opravdu velmi harmonické. A vidíme, že jsou tady další rostliny, třeba Knibhof je, a myslím si, že to jsou ty rostliny, které udělají ten opravdový letní efekt.
Kam by se, Pavle, takovýto záhon hodil?
Tak když se podíváme na složení té půdy, na povrchu je krásně vidět, že je tam hodně kamínku, hodně písku, je to taková jakoby dobře propustná, píše možná i chudá půda. Je to skoro takový extenzivní záhon, který nebude vyžadovat nějakou extrémní údržbu, určitě nebude vyžadovat extrémní pleti. Možná, že jenom v prvním roce od založení. Teď tady kvetou máky trvalkové, ale na jiném záhonu jsou máky jednoleté a třeba i chrpy mezi nima. A určitě to bude postavené na tom, že silnější vítězí nad slabším. Ty silnější rostliny se budou rozšiřovat jak vegetativně, tak pomocí semínek. A ty druhy, kterým to stanoviště možná bude vyhovat trošičku míň, tak budou na ústupu. Ale to není na škodu, tak to vždycky bývá, ale ve finále dochází k tomu, že tam vytvoří jakási stabilita a všechny ty rostliny dohromady udělají jeden nádherný celek. Takže tento typ záhonu bude pravděpodobně ideální formou pro městskou veřejnou zeleň, protože tam potřebujeme mít záhony, které by byly málo náročné na údržbu a přitom nádherné, ale vůbec bych se nebránil tomu, aby něco podobného bylo i na běžné rodinné zahradě, protože ten efekt je dechberoucí.
Je tady závěr dnešních zelených světů. Ještě připomenu adresy. Můžete buď psát na Český rozhlas u Třílvů 1 370 01 České Budějovice. Možná pro vás bude jednodušší e-mail zelenesvety@cb.rozhlas.cz anebo zatelefonujte na 22 155 44 33. To je náš rozhlasový záznamník, na který můžete nadiktovat svůj dotaz. Příjemnější a veselější život s rostlinami vám od mikrofonu Zelených světů pro dnešek přejí Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.